Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 13 sentyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Toshkent viloyatiga borgan o'zbekistonlik huquq faoli Yelena Urlayeva paxtasiz dalalarga tashlangan hasharchilarga 60 kilolik norma qo'yilganini xabar qildi.
Значит, они будут за норму платить свои деньги, а хлопка в поле нету.
Toshkentlik tinglovchi mahallasida haj ziyoratiga navbati 148 yildan keyin kelishidan umidsizlanganini aytib, erkin mikrofonga murojaat qildi.
Umidim so'ngan. 148-chi navbatda bo'lib turgan bo'lsam, har yili bir kishi boradigan bo'lsa, 148 yil kutish to'g'ri keladi.
Quyichirchiqlik fermer bog'ini haydatib yuborgan hokim ustidan shikoyati javobsiz qoldirilayotganidan arz qildi. Al-Qoida rahbari Ayman Zavohiri Islomiy davlat guruh rahbari Abu Bakr Bag'dodiyni keskin tanqid qilib, uni fitnachi deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga davlat va din munosabatlari qanday bo'lish kerak degan savolga javob izlangan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda.
Karimov rejimi dinni tamoman va musulmonlarni tamoman nazorat qilishni istayapti.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya politsiyasining ogohlantirishicha Myunxen shahrida Avstriya hududi orqali kirib kelgan qochqinlarni qabul qilish imkoni qolmadi. Yakshanba kuni ertalab Bavariyadagi asosiy vokzalga 700 nafardan ko'proq, shanba kuni esa 12200 nafar muhojir kelgandi. Kelgusi 3 kun ichida muhojirlar Germaniyaning turli mintaqalariga poyezdlar orqali yuborilishi kutilmoqda. Shu kecha kunduzda Vengriyaga Serbiya orqali 4000 dan ko'proq muhojirlar kirgan. Budapesht qochqinlar oqimini to'xtatish maqsadida Serbiya bilan sarhadlarida balandligi 4 metr bo'lgan devor qurmoqda. 15 sentyabrdan boshlab Vengriyada muhojirlikka oid yangi keskin qonun kuchga kiradi. Unga ko'ra Vengriya chegarasini noqonuniy kesib o'tgan shaxslar hibsga olinadi. 2015 yildan boshlab Yevropa ittifoqi davlatlari hududiga Yaqin Sharq va Afrika kadan 400 mingdan ko'proq muhojir o'tgan. Quddus sharifdagi Al-Aqso masjidida falastinliklar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. Politsiyaga ko'ra, tartibsizliklar ishtirokchilari masjid ichkarisida barrikada qurib, politsiyani toshbo'ron qilgan. Politsiya Al-Aqso masjidini bir necha soatga berkitib qo'ygan. Hodisalar yahudiylar yangi yil bayramini nishonlashga bir necha soat qolganda boshlangan. France Press xabariga ko'ra, bir necha kishi hibsga olingan. Bir necha kun oldin Isroil mudofaa vaziri yahudiylarning masjidga kirishiga qarshi chiqqan ikki islomiy guruh faoliyatini to'xtatishga imzo chekkandi. Al-Aqso masjidi ham musulmonlar ham yahudiylar uchun muqaddas joy hisoblanadi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierning e'lon qilishicha Berlinda o'tayotgan Normandiya to'rtligi uchrashuvida Ukraina sharqidagi mojaroni tugatish yuzasidan sezilarli ilgarilash mavjud. Shanba kuni Fransiya, Rossiya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin gapirgan Steinmeier yaqin orada to'qnashuv jabhasidan qurollarni olib chiqish haqida kelishuvga erishishiga umid bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, uchrashuv ishtirokchilari Donbassda o't ochishni to'xtatish haqidagi bitim kuchda qolishi va mustahkamlanishi zarurligini ta'kidlaganlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham muzokaralar unda ijobiy taassurot qoldirganini bildirdi. Uning aytishicha, Donbassda mahalliy saylovlar o'tkazish yuzasidan kelishmovchilik saqlanib qolgan bo'lsa hamki, ularni hal qilish mumkin degan fikr mavjud. Germaniya, Rossiya, Ukraina va Fransiya rahbarlari Parijda 2 oktyabrda muloqot o'tkazishlari kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi bo'hronning yagona yechimi Minsk kelishuvi ekani, buning muqobil yo'li yo'qligini aytdi. Janob Putin bu vaqtda Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconi bilan Qrimga safari chog'ida ta'kidladi. Shanba kuni Putin Minsk kelishuvi bajarilishi muddatlarini cho'zdirish ehtimoli borligi haqida ham gapirdi. Minsk kelishuvini boshqa muqobili yo'q, dedi Vladimir Putin. Ukraina sharqidagi bo'hronni bartaraf etish bo'yicha kelishuvga shu yilning fevral oyida Minskda erishilgan edi. Ayni kelishuvga muvofiq tomonlar Ukrainaning ayrim viloyatlariga alohida maqom berish, bu bo'yicha Lugansk va Donetsk viloyatlarida referendum o'tkazish ko'zda tutilgan. Bu shartlar 2015 yilning oxirigacha amalga oshirilishi kutilishi kerak edi. AQShda prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan milliarder Donald Trump prezident Barak Obamani Ukraina xalqiga yetarli yordamni ko'rsata olmayotganlikda aybladi. Prezidentimizni kuchli deb bo'lmaydi. U Ukraina uchun qilinishi kerak bo'lgan ishni qilmayapti. Push gaplardan nariga o'tmayapti, dedi Trump. Kiyevda o'tayotgan xalqaro anjuman ishtirokchilariga qarata videolavha vositasida, video aloqa vositasida qilgan murojaatida Trump prezident Obama Rossiya rahbari Vladimir Putinning siyosatiga javoban o'z kuchini namoyon eta olmaganini aytdi. Hozirda Donald Trump Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lishiga qaramasdan, demak, harakat ularning orasida yetakchilik qilayotgani xabar qilinadi. Rossiyaliklar mahalliy va mintaqaviy saylovlarda ovoz bermoqda. Liberal qarashdagi muxolifatchilarning aksari bu saylovlarga qo'yilmagani xabar qilingan. Kuzatuvchilar Kreml dastaklagan nomzodlarning g'alaba qozonishini bashorat qilmoqda. 59 million odam, ya'ni Rossiya aholisining qarib yarmi, 90 ming mahalliy va 1300 nafar mintaqaviy vakillarni, shuningdek 21 viloyat hokimiyatlari va yana yuzlab hokimlarni saylaydi. Saylov mulozimlariga ko'ra Kaluga, Magadan va Novosibirsk viloyatlarida muxolifat nomzodlarini saylovda qatnashishga izn bermagan. Rossiyadagi saylovlarni kuzatadigan Golos tashkiloti saylov qonunlarining buzilishiga oid 700 dan ortiq holat aniqlanganini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Bundan tashqari barcha ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalarini kuzatib boring va kundalik yangiliklar bilan birga Ozodlik bilan birga tanishda davom eting. Hozir esa O'zbekistondan olingan ba'zi xabarlar taqdimotiga o'tamiz. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumaniga borgan O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva paxtaga ixtisoslashmagan tuman dalalaridagi hasharchilarga 60 kilo norma qo'yilgani haqida xabar tarqatdi. Faol shanba kuni paxta terayotganlar orasida ota-onasiga ko'maklashayotgan bolalarni ham ko'rganini aytmoqda. Jumladan Quyichirchiq tumanining Otajonov jamoa xo'jaligidagi paxtazorlarni aylangan O'zbekistonlik faol O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva 10 sentyabrdan tumanda terimga ommaviy safarbarlik boshlanganini aytmoqda. Uning aytishicha, terimga chiqarilganlarning asosiy qismini davlatdan pensiya, bola puli va oylik olib ishlaydigan hasharchilar tashkil qilmoqda.
Провела мониторинг в Куйчерчикском районе, это Нижнечерчикский район.
Men Quyichirchiq tumanida monitoring o'tkazdim. Bu Toshkent viloyatidagi tumandir. U yerda paxta dalalarida majburiy ravishda medikalar, o'qituvchilar paxta terayotganini kuzatdim.